Hei, jeg heter Ivar Akli. Jeg har hatt diabetes type 1 siden 1980.
Og jeg heter Anders Ulnes. Jeg har hatt diabetes type 1 siden 1986. Og du hører nå på podcasten Vår Diabetes. Velkommen tilbake da, til podcasten vår. Er du klar igjen, Ivar?
Ja, jeg klar som et egg, det ikke det de sier?
Jo, det vel noen som sier det. Har det skjedd noe gøy siden sist da?
Ja, jeg har jo løpt løp da. Var i sentrumsløpet og løpet 10 kilometer løp.
Gikk det bra?
Ja, ikke fint, det vil jeg si det.
Blodsukker og...
Ja, det var overraskende bra hele tiden.
Jøssene.
Ja, vi har ikke lagt ut noe om det nå spesielt, men det var stabilt og fint egentlig hele runden. Så jeg var veldig fornøyd med det.
Ja.
Det var varmt og deilig i Oslo den dagen.
Ja, ja, så bra. Det ikke noe som bedre enn det, vet du.
Nei. Så det, men vi... Vi har jo tatt turen med vårt mobile podcaststudio og reist litt.
Ja, nå vi i Drøbak, og vi har vært så heldige og flott å komme på kontoret til psykologspesialist med doktorgrad, Eirin Vinje.
Ja.
Så velkommen, Eirin.
Takk.
Veldig hyggelig at du også sa ja til å bli med i podcasten vår. Det så gøy å få med folk som har liksom litt ekstra by på når det kommer til diabetes, og spesielt det der med psykologien rundt det, da. Og der har jo du blitt anbefalt av flere, blant annet tidligere gjester vi har hatt, Jon Haug, og mange som har gode ord å si om deg når det gjelder det med å mestre diabetes og sånn.
Det var hyggelig, takk.
Ja, men kan du fortelle litt om deg selv først, eller?
Åh, det jo et sånt stort spørsmål, det.
Ja, ta den der, ja, hva skal jeg si, ja? Altså, når du fikk diabetes, hva slags insulin du bruker, de små tingene da?
Ja. Jeg var 15 da jeg fikk diabetes, og da var jeg på sånn konfirmasjonsleir i Bø, Telemark. Og det var veldig varmt den sommeren, og vi fikk beskjed om å drikke mye vann. Og jeg var rett og slett flinkest til det.
Ja, det tviler jeg ikke på.
Rett og slett flinkest. Så i Bø, i den sommerlandparken, så gikk jeg stort sett fra kiosk til kiosk og fikk vann. Jeg husker at jeg var litt sliten, men det var jo sånn idrettsleir da,
ja.
Så tenkte at det var derfor. Mm. Men så kom jeg hjem da, og så ble været kaldt, og så fortsatte jeg å drikke og begynte å stå opp og tisse om natta. Og da skjønte mamma at det her er det nok nødvendig å sjekke om det er type 1 diabetes.
Ja.
Og det var det.
Ja, riktig.
Mm. Ja. Så nå har jeg hatt diabetes, jeg er 43 til sommeren, så nå har jeg hatt diabetes i snart 27 år.
Mm.
Og det har stort sett gått ok,
ja.
I den forstand at jeg har jo gjort sånn som diabetes folk flest, tenker jeg. Jeg har tatt feil insulin og stikk gjennom buksa og glemt utstyr og tatt dobbelt. Og.
Er det ikke lov å stikke gjennom buksa?
Nei, det er ikke det.
Er det ikke noe annet?
Nei, jo da, altså det jo ikke noe, det vel ikke anbefalt,
nei,
som man sier.
Nei.
Ja, da, jeg vet det. Men det er ikke anbefalt, fordi at nåla blir jo litt sløv av det.
Ja,
men det er ikke alle sammenhenger at det passer å dra opp ordentlig ned klær.
Nei, så nok en gang ikke følger råd av oss.
Ja, det sier du, Anders. Eller for å si sånn, det er ikke et råd.
Nei.
Men man husker jo en ungdom hvor det var kanskje ikke det gøyeste å flere hud for å ta insulin.
Nei.
Men ja, det er en del av å si, vokse opp med diabetes, det, at du skal gjennom ulike epoker, og det er ikke alltid man er så glup som man ønsker man skulle vært, når man visste hvor lite glup man var.
Ja, så tenker jeg, vi gjør jo så godt vi kan alle sammen, egentlig, også i de situasjoner hvor ikke det passer å ha diabetes.
Mm.
Så, ja.
Men, altså, du var 15 år, det vil si før du begynte... og velge hvilken utdanning du skulle ta.
Ja.
Har diabetes noen ting med å gjøre at du ble psykolog?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg og en venninne, vi skulle bli leger. Og da husker jeg at jeg tenkte at det vet jeg ikke om jeg gidder, fordi at de har så mye sånn skiftarbeid og nattarbeid og sånn. Så sånn sett så valgte jeg nok bort legeyrket, fordi at jeg ikke var interessert i kvelds- og nattarbeid.
Ja.
Og helgearbeid, kanskje. men at det ble psykologi er nok litt tilfeldig. Jeg startet på det, og fant ut at det var det mest spennende jeg hadde vært borte noen gang. Jeg synes alt er spennende i psykologien.
Ja.
Så jeg måtte jobbe litt hardt da for å komme inn på psykologien. Jeg kom ikke rett inn. Så jeg måtte ta opp grunnfaget psykologi maks antall ganger.
Oh, ja.
Ja, så grunnfag er jeg skikkelig god på, for å si det sånn.
Skjønner.
Og jeg må bare si, den ene gangen måtte jeg avlyse faktisk eksamen fordi jeg ble forelsket.
Oh, ja.
Og da fikk jeg ikke konsentrert meg i det hele tatt om å lese pensum. Og da måtte jeg rett og slett melde meg av. Så det et semester har gått med til å kapre han mannen da, som jeg har nå.
Så han er med enda?
Han er med enda.
Så det var verdt det da?
Ja, foreløpig i hvert fall. En god investering. Ja, ja. En god investering.
Ja, da får du bare vente litt, tenker jeg. Altså. Ja, 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 ja. Får vi ta neste runde i stedet.
Nei, så bra. Nei, jeg skjønner det. Det er høy krav for å komme inn på profesjonsstudiet med psykologien også, har jeg sett.
Ja.
Så det, sånn er det vel at man må stå på litt ekstra for å... Det er jo en ganske alvorlig jobb å ha da, når man skal råde folk hit og dit i psyken.
Det er definitivt en alvorlig jobb.
Ja.
Og man møter folk i sårbare livssituasjoner, og folk som har opplevd vonde ting. Folk som er kjemperedde for hva fremtiden vil bringe. Så det er en jobb som jeg trenger å være til stede for å ha, tenker jeg. Det er sant.
Ja, men du behandler ikke bare diabetikere og sånn, eller er det...
Nei. Etter studiet så begynte jeg som forsker på regionalavdeling for spiseforstyrrelser på Ullevål, som det heter, eller het da, og tok en doktorgrad på årsaker til spiseforstyrrelser der. Og så etter det så flyttet vi til Drøbak, og da fant jeg ut at pendling var ikke noe for meg, så da fikk jeg meg en jobb lokalt. Og så ville tilfeldighetene ha det sånn at jeg endte på en rusinstitusjon som ansatt, og tok derfor en spesialisering i rus- og avhengighetspsykologi.
Ja.
Så jeg har på en måte jobbet veldig mye med folk som har, hva skal jeg si, problemer med adferden sin, hvis man kan kalle det det, hvor respekten for at det å bestemme over hva man gjør og hvorfor man gjør som man gjør er tema da.
Ja, og så endring antar jeg da, eller?
Helt klart endring for både de som har spiseforstyrrelser og av forskjellige typer, og de som har rusavhengighet, de ønsker jo ikke å ha det.
Nei, det er en sykdom da.
Det er sykdommer, og ofte ligger det mye angst, depresjon, veldig ofte traumer. Så det er på en måte en veldig kompleks sykdom, og jeg har fått sett veldig mange deler av livet og mange årsaker til at ting har blitt som det har blitt. Da.
Mm.
Og hele veien har jeg hatt med meg diabeteskompetansen min, og jeg har også vært mye aktiv i Diabetesforbundet, både som ungdomsrepresentant og fylkesrepresentant, og i de senere år også som fagperson.
Ja, så gøy. Ja, forrige episode hadde vi jo med lederen i Ung Diabetes, faktisk.
Ja.
Det var veldig gøy.
Det var veldig gøy.
Mye nyttig å fortelle. Ja, riktig. Da har du en utrolig bredspektra bakgrunn, da. Det er ganske imponerende, må jeg si.
Takk.
Det er ja, skikkelig bra greier.
Jeg tenker ikke så ofte over det i hverdagen, men det er jo sant at jeg har mange forskjellige typer mennesker som jeg har jobbet med. Nå for tiden så jobber jeg jo mest på dette kontoret, kan jeg si,
ja.
Som privatpraktiserende her. Mm. Og da får jeg litt andre mennesker som kommer og spør om hjelp.
Ja.
Da er det ofte folk som ikke rømmer inn i spiseforstyrrelser eller rusavhengighet, men folk som har rømt inn i jobb,
ja.
hvor jobben har blitt en flukt ofte, som fører til at de mange, ikke alle selvfølgelig, men mange... har rett og slett blitt utslitt av å jobbe for mye, og har ikke klart å ta vare på livets andre arenaer, for å kalle det det da.
Er det det vi kaller å gå på en smell, eller å bli utbrent?
Ja,
ja.
Det er det også.
Ja. Mm. Ja, det er definitivt noe som trengs. Jeg tror det er mange som jobber litt for mye i dagens samfunn.
Mm.
Mye jag.
Mye jag.
Men vi... podcasten heter jo Vår Diabetes, og vi har jo vært mye snakk om altså, Ivar og min sin diabetes. Og alle gjestene vi har, så er det jo alltid gøy å høre hvordan deres liv med diabetes er. Men du, i tillegg med din psykologierfaring, så tenker jeg, kan du fortelle litt om det der med å mestre livet med diabetes?
Ja, det er jo noe av det jeg liker best å snakke om, kanskje. Og tenke på, for det er jo noe jeg har holdt på med 24-7 i veldig mange år, jeg også. Både som privatperson og som fagperson. Det første jeg vil si da er jo at jeg alltid stopper litt opp ved det ordet å mestre. Og jeg er veldig opptatt av ordene vi bruker, fordi at ordene vi bruker er med på å styre oppmerksomheten vår. Det er også med på å styre mange av de ubevisste eller underbevisste delene våre. Så der er jo psykologen på plass, ikke sant?
Ja, altså det blir sånn der...
Putt på en femmer her nå.
Putt på en femmer. Nei, men det er jo sånn typisk når man stiller spørsmål som har, til folk som har virkelig har tenkt gjennom det.
Ja.
Så jeg tenker jo ikke på når jeg spør mestre livet med diabetes. Men selvfølgelig, det resonerer jo det du sier. Ja, det er jo...
Ja, for det er jo ordet mestre som jeg må stoppe opp litt med.
Mm.
Fordi med en gang man bruker ordet mestre, så kommer det kamp, eller liksom, ja, kampord inn i hodet da. Man skal kjempe, man skal vinne, man skal mestre, og det blir så slitsomt. Det blir veldig, veldig slitsomt.
Mm.
Jeg, og kanskje godt påvirket av bakgrunnen som russpesialist og fra spiseforstyrrelsesmiljøene, så har jeg begynt nå å gå mer i retning av betydningen av aksept, mot og raushet.
Mm.
Og hvordan de ordene brukes for å leve godt med diabetes.
Fra andre eller til seg selv?
Fra seg selv til seg selv.
Ja.
Mm. Fordi for å kunne leve godt med diabetes, for det er jo egentlig det som ligger i spørsmålet ditt, hvordan mestre livet med diabetes, så kan jeg på en måte reformulere det til at det betyr hvordan kan jeg leve godt med min diabetes. Og svaret på hvordan man kan leve godt med noe som man jo ikke har bedt om og ikke vil ha, og som til tider er både plunder og heft og farlig og alt det negative man har å snakke om. Jeg gikk pumpa mye av, vet du.
Ja, det er fascinerende i vår podcast, altså, sånn skjer jo stadig vekk.
Ja, jeg gikk alarmen. Sånn. Hvor var jeg nå da?
Det der med å leve godt med diabetes i stedet for å
meste. Ja, aksepten. Aksepten på at man ikke har bedt om det, og at det er både skummelt og farlig. Fordi jeg tenker målet er å gjøre minst mulig av ting som gjør hverdagen verre. Minst mulig av det som fører til problemer, kanskje spesielt på lang sikt. Og mer av det som er nyttig på lang sikt. Og kort sikt, for så vidt. Så der tar jeg en veldig sånn pragmatisk tilnærming. Ja. Og tenker at, som sagt, for å leve godt med diabetes, ikke gjør så mye av det som gjør det vanskeligere, og gjør mer av det som gjør at det blir litt lettere. Og så må jo hver og en av oss finne ut av hvordan en selv skal gjøre det.
Okay. Ja, det blir sånn der, et eksempel på noe som gjør det vanskeligere. Har du det? Noe konkret?
Ja, og da tar jeg psykologtilnærmingen da. Så en av de tingene som gjør det vanskeligere å gjøre nyttige ting i forhold til diabetesen sin, det er jo å la følelsene, frustrasjonen, hate, hva skal man si, alt det negative da, som er knyttet til diabetesen, styre om man gjør diabetesjobben eller ikke.
Mm-hmm.
Fordi målet for oss med diabetes er, sånn som jeg tenker på det i hvert fall, mulig det er litt forenklet, men det funker ofte bra, det er at vi må gjøre diabetesjobben, altså det diabetesen vår krever, fordi da får vi gjort alt det andre i livet vårt.
Forstår. Ja, det er jo sånn, det er selvfølgelig logisk, men jeg tror nok, ja, du og alle andre har gravd oss ned litt i den både sånn selvmedlidenhet og frustrasjon og irritasjon, og når man sitter med en sånn slitasjediagnose, eller hva man skal kalle det, at det er litt vanskelig å komme dit at man ikke skal gå ned i de fellene, at det blir litt tungsinn rundt det da.
Helt klart. Og to ting her. For det første sa jeg ikke at det er lett.
Nei, det sa du ikke.
Jeg sa ikke at det er lett i det hele tatt. Og for det andre så er det heller ikke sånn at frustrasjonen eller tungsinnet, selvmedlidenheten, at de følelsene og tankene ikke kommer. Fordi at de, hva skal jeg kalle det, jeg kaller det for reaksjoner på situasjonen. Reaksjonene, disse negative følelsene, de kommer, men utfordringen og det jeg jobber med folk med, og meg selv for så vidt, det er hvordan jeg skal møte frustrasjonen.
Mm.
Hvordan jeg skal la frustrasjonen og de negative tankene komme uten at de skal styre hva jeg gjør. Ja. Fordi at jeg må ta insulinen min, jeg må spise når jeg trenger det, jeg må måle blodsukkeret når jeg trenger det. Jeg må huske på å ta med meg alt utstyret når jeg skal noe sted. Men hvis jeg lar frustrasjonen ta over, da vil jeg jo ikke det. Da vil jeg ikke gjøre diabetesjobben. Men ved å oppdage, jeg bruker å skrive på tavla mi her, da, så skriver jeg tre punkter. En del av målet med det jeg holder på med, det er å hjelpe folk til å få mer tak i kjernen sin. Og nå legger jeg hånda på brystet her, det er det som ser bort fra dere, men jeg later som at kjernen liksom er her på brystkassa. Og den delen, den har tre hoveddeler. Det er den delen som observerer, punkt nummer en. Punkt nummer to er den delen som evaluerer, og punkt nummer tre er den delen som velger adferd.
Ja.
Så jeg hjelper folk til å bli mer effektive og flinkere kanskje, eller mer bevisst, at de kan observere og legge merke til tankene og følelsene sine, og kroppsfornemmelsene sine, og handlingsimpulsene. Og når man legger merke til det, og øver seg på å legge merke til det, så kan man forholde seg til dem på en nyttigere måte. Sånn at man kan velge å gjøre diabetesjobben selv om man ikke har lyst til å ha diabetes, for eksempel.
Må trene litt på dette, kanskje?
Jeg har så mange morsomme oppgaver og treningsoppgaver og tilnærminger til å trene på de tre punktene.
Mm.
For det er de tre punktene du må øve på å legge merke til, øve på å evaluere og øve på å velge adferd som er nyttig.
Mm.
Og igjen, dette er ikke jeg som skal bestemme hva som er nyttig for deg, eller hva som er riktig. Det er det du og din kjerne, på en måte, kjernedel, som skal vurdere og bestemme. Men jeg kan gi noen triks for hvordan du kan øve på de tre, da.
Ja.
Ga det mening?
Ja, jeg synes det, Ivar.
Jeg synes det.
Ble det litt høyt, abstrakt og psykologpjatt?
Psykologpjatt, det er sånn... Hva skal man si til det? Jeg hang på, men nå er vi heldige da, å få sitte og se på at du holder etter bryst og snakker med...
Armer og bein.
Ja. Armer og bein. Nei, men,
det henger jo litt sammen, kanskje de som klarer å mestre ting også, eller?
Ja, men det er det mestre ord igjen da.
Ja, men altså, det er greit at det kanskje ikke er...
Ja, fordi at det er ikke noe aksept i ordet mestre, tenker jeg. Da er det en kamp.
Men ja... Jeg har litt annet syn på det, da, men ja, det er jo kanskje... Det. Jeg tenker jo at liksom, da har jeg... kan jeg belønne meg selv på at jeg har gjort noe bra, da?
Når du har mestret noe?
Ja, jeg mestret noe.
Mm.
Skal vi snakke litt mer om det litt senere i podcasten her, det å kunne mestre ting, men...
Eller hva vi skal kalle det.
Eller hva vi skal kalle det.
Ja, få til ting.
Få til ting, da, men altså, for meg så er det en sånn, det har fikset jeg bra, og det skal jeg ta meg videre, og så skal jeg prøve å gjenskape den mestringen her, da, for eksempel.
Ja, og jeg kan være med på at det kan fungere bra på mange ting, og så tenker jeg akkurat diabetesbehandling, diabetesbehandling er så vanskelig, fordi det er jo så mange faktorer vi ikke har kontroll over, og de kompliserte mattestykkene med så mange ukjente variabler, og 15-30% feilmarginer alle veier, Det tenker jeg at det såpass mange som ikke får det til, og igjen rent matematisk så det ikke så lett å mestre, altså det ikke så lett å få det til konsekvent da.
Jeg tenker det blir litt sånn når det flytrafikk over Drøbak. Spennende.
Ja. På festningen, tenker jeg.
Det kan hende. Det jeg skulle si, for meg så klinger det litt forskjellig det der med at du skal mestre det, du må få til å mestre det.
Ja.
Eller det der å kjenne mestringsfølelse for at du har fått det til. For ja. Det er veien ditt, og så er det når du har kommet
resultatet.
Dit. Ja. Og kjenne mestringsfølelse ser på som nesten udelt positivt. Men å prøve å mestre noe, det kanskje en sånn, mer som du snakker om det der med at det kan bli noe negativt, det blir en kamp, det blir konflikt, du skal jobbe mot noe for å få til noe. Så, men jeg vet ikke, det der jo sikkert en individuell opplevelse av ordet også.
Helt klart, og du kan gjerne bruke hvilke ord du vil for meg.
Det er så bra da.
Ja, vær så god. Men jeg tenker også at jeg kjenner at for meg skurrer det også fremdeles, ja. Selv om jeg ser poenget ditt og fin forskjell nyansering der i forhold til resultatet og prosessen. Men jeg tror også risikoen for skyld og skam når man ikke får det til. For noen, forhåpentligvis ikke for deg og forhåpentligvis for få, men jeg vet jo at det veldig mange som får på en måte baksida av det å mestre diabetes. Da. Og igjen så tror jeg nok også det fargesynet mitt på at jeg vet ikke om det det beste ordet, fordi det en smekk der.
Mm. Ja, jeg synes det spennende.
Ja da, jeg ser den også. Det ikke det evig jag etter å lykkes, og det ikke sånn det like bra.
Men du, den så deilig det når vi har gode dager.
Ja.
Og da tar jeg mestringsfølelsen og alt det som følger med der gjerne imot. Altså.
Ja.
Gjør som meg. Hør på podcasten Vår Diabetes.
Ja, apropos mestre. Vi har jo i tillegg til at du psykologspesialist og du har doktorgrad og kan mye om både rus og atferd og så videre. Så har du begynt å gymme også?
Jeg har begynt å gymme.
Ja. Fortell om den reisen da. Det synes jeg for at Ivar her jo en erfaren både kort og lang og ultramaratonløper. Men du også er jo nå i startfasen av noe spennende.
Ja, jeg sånn wannabe.
Wannabe-løper.
Ja, altså det, skal jeg fortelle litt hvordan det startet?
Ja, gjerne.
Ja, fordi det startet med at jeg begynte å få vondt i magen. Så det er nok en slags cøliaki-utvikling på gang her. Vi har jo høyere risiko for alle typer autoimmune sykdommer. Og jeg kjente at korn ikke fungerte så godt, stort sett. Tok lang tid, det har jeg faktisk brukt veldig lang tid på å akseptere, det må jeg bare si. Diabetesen aksepterte jeg veldig mye lettere, men den kornuoverensstemmelsen, den jobber jeg nok litt fremdeles med. Men jeg holder meg unna, så jeg gjør adferden. Ser du forskjellen på jeg kan godt hate det, men jeg holder meg unna, stort sett. Så merket jeg at blodsukkeret ble bedre når jeg spiste det lavkarboknekkebrødet som fri for gluten. Og så tenkte jeg at det var jo fint, nå jeg inne i en god periode da. Og så fortsatte den perioden, og blodsukkeret var enklere å ha med å gjøre. Og så begynte jeg å trene litt, for det skal man jo gjøre, har jeg hørt. Og så er jeg så heldig at jeg har et treningsstudio rett ved siden av kontoret mitt her. Så jeg begynte å trene der. Og så gikk det noen ganger, og så lå jeg på den der uthøyingsmatta, og så tenkte jeg, oi, jeg har glemt at jeg har diabetes. Oi, hvordan har det gått med blodsukkeret? Og det skjedde mange ganger, og så plutselig så skjønte jeg at nå har det skjedd en endring i min kropp, fordi det vanlige kaoset som jeg har brukt å ha når jeg skal trene, med følinger og stoppe og spise og drikke jus og herje og etterpå. Det skjedde ikke lenger. Og så tenkte jeg, det var fint å ha en sånn god periode nå. Det går sikkert over, tenkte jeg. Nå er det bare å nyte. Men så fortsatte det. Og så ble det sånn at et par ganger så lå jeg faktisk på matta og gråt, fordi at jeg var så utrolig glad for å kunne trene uten å få lavt blodsukker.
Men da fortsatte du på den å spise de knekkebrøda da?
Ja, da fortsatte jeg. Ja, og så satte jeg meg rett og slett inn I forskningen på det, fordi at jeg fikk også tilbud om statiner, og det synes jeg var litt tidlig for meg. Eller jeg vet ikke hva jeg skal si. Det bare, jeg hadde ikke noe lyst på statiner, da, kan jeg si.
Jeg vet ikke hva statiner det.
Statiner kolesterolsenkende medisiner.
Akkurat. Jeg tar det.
Ja.
Jeg nekta.
Ja.
Nå det orden igjen, altså.
Ja, ikke sant? Ja, og så det en helt annen stor diskusjon som jeg gjerne tar en annen gang, men ikke nå. Men I hvert fall, jeg begynte å lese forskningen på dette her. På ketoner og ketose og LDL og kostholdsretningslinjer og alt mulig. Og metafett og alt fibra, ja. Og fant ut etter hvert at jeg nok spiste lavkarbo. For jeg skjønte jo ikke hva jeg drev med. Jeg bare merket at jeg spiste på en måte som gjorde at blodsukkeret var enklere.
Men du fortsatte å ta insulin og...
Ja. Jeg har jo ikke insulin hvis ikke jeg tar insulin.
Så nei, ikke sant? Så
nettopp,
det var ikke så...
Nei, målet
er... Du hadde I deg litt karbohydrater.
Hva sa du?
Ja, du fikk I deg litt karbohydrater, sånn at du måtte...
Ja. Og så må man jo ha insulin uansett hvor mye karbohydrater man spiser.
Ikke sant?
Hvis man faster også, må man ha insulin på type 1-diabetes.
Ja.
Så det har aldri vært noe mål om å ikke ta insulin. Den har jeg akseptert.
Mm.
Men det fint. Godt poeng.
Ja.
så var det rett og slett at jeg fortalte dette til en diabetessykepleier. At jeg nå har begynt å trene, jeg tror det har skjedd et eller annet. Jeg kan trene plutselig og bli skikkelig svett, og blodsukkeret mitt som en strek. Og så spurte jeg om han hadde vært borte det før. Og så sa han, nei, du trener nok ikke hardt nok. Og da tenkte jeg, ok, da får jeg trene litt hardere da. Og så økte treningsmengden ganske mye. Så at blodsukkeret gikk litt ned I starten, så jeg ble litt mer insulinsensitiv kanskje I starten. Men så flata det ut, og så begynte jeg å trenge insulin igjen når jeg trente. Så nå det sånn at når jeg på platåer, tror jeg, så trenger jeg rett og slett litt insulin en halvtime ute I treninga. Men I hvert fall da, han sa jeg ikke trente hardt nok, jeg følte at jeg trente kjempehardt. Men så tenker jeg, det jo en mulighet for at han har rett.
Mm.
Og så tenkte jeg, ok, hva hardere? Hva kan være overbevisende hardere trening? Da tenkte jeg et maraton.
Mm.
Og da ble ideen om å løpe maraton, fordi at jeg har aldri trodd at det var noe jeg kunne gjøre på grunn av diabetesen.
Mm.
Fordi jeg har ikke vært villig til å betale den prisen I form av jobb og trening for så vidt. Men det jo så slitsomt å trene når man har diabetes, fordi stort sett så går jo det blodsukkeret opp og ned og rundt omkring som det vil. Så jeg har ikke orket det.
Nei. Nei. For dere som ikke vet hva langt et maraton da, så det jo litt over 42 kilometer.
Ja, eller 42 da, som jeg sier.
42 som du sier, ja.
For det enda lenger.
Ja. Ja, det ja. Jeg tok det ikke før nå, jeg.
Nei, men det faktisk det veldig langt. Jeg vet ikke om jeg helt har skjønt hva det jeg har bit meg ut på. Men jeg også løp sentrumsløpet nå for et par uker siden. Jeg var I den siste pulja, jeg kom nok blant de siste. Men jeg gjennomførte, og det har jeg aldri gjort før. Altså, for jeg har jo heller ikke prøvd da, men jeg har aldri løpt. Gitt noe løp før.
Nei, det var første løpet du løp, eller?
Første løpet jeg løp.
Ja.
Og da 42 000 meter også, det ganske langt.
Ja, så det jo da over 4 ganger. Så det blir jo den runden der 4 ganger. Og det,
men når skal du løpe det?
Maraton?
Ja.
16. september.
Ja.
Oslo Maraton.
Ja.
Og før det har jeg tenkt å legge inn 2 halvmaraton og 1 10 kilometer til. Så jeg starter nå snart med Breivoll Rønn.
Ja.
Jeg synes det spennende å høre, men det kjedelige med den cøliaki-lignende sykdommen du har kjent på, da. Det jo noe dritt.
Ja, det det.
Som du sier at vi veldig disponert for å få litt mer greier, vi som har autoimmune sykdommer fra før, har jeg skjønt.
Ja.
Uten at, og vi sier det nok en gang, vi jo ikke medisinsk utdannet I hvert fall.
Nei, absolutt ikke.
men det der med, jeg har jo lest og hørt mye om å leve litt lavkarbo som diabetiker også.
Ja.
Og så det jo dette med ketoacidose och problematiken runt det.
Ja.
Som gör att det tror det både kanske är lite kontroversiellt och lite skummelt. Och det är ju inte säkert att så heldig som du har varit med det verkar det som att det fungerar för alla kanske. Jag vet inte.
Nej, och det vet ju inte jag heller. Och jag tänker att sån på generellt grundlag så har det kommit en del forskning på typ 1 diabetes och ketogent livsstil då, hvis man kör den skikligt ned till ordentlig fettförbränning.
Ja.
Men det är klart detta forskes det på, det må forskes mer på det. Och jag hoppas så gärna att folk både diabetespatienter i Norge och de norska diabetesmiljöerna har lust till att forska mer på det.
Mm.
Också i Norge så inte vi blir sån bake vad heter det? Bak på land.
Bakevja?
Bakevja. Bakevja er det.
Bakevja.
Ja. Ikke baktroppen, for det er en podcast, tror jeg.
Ja, kanskje det.
Ja. Er det noe annet?
Ja, riktig. Men er det, altså hvis man skal tørre å spise mindre karbohydrater, så er det jo, er du ikke redd for å få for mye ketoner, eller?
Altså det er klart jeg er redd for å få for mye ketoner, for jeg har type 1 diabetes, så jeg har jo ikke den automatiske reguleringen som alle andre omtrent, sikkert noen unntak, men stort sett alle andre som ikke har type 1 diabetes. Men jeg er rett og slett ikke så redd for det lenger, fordi det er to forskjellige fysiologiske tilstander. Altså ketoacidose er når det er så mye ketoner at pH-en i blodet blir surt. Det er i hvert fall kortversjonen. Mens nutritional ketosis, som det heter på nynorsk, det er rett og slett at kroppen er i fettforbrenning. Og fettforbrenning i seg selv er ikke farlig. Det skyldes rett og slett at insulinnivåene i kroppen er lave nok til at fettet slipper ut av cellene. Fordi når vi har høyere eller normale da, i dagens samfunn, insulinnivåer, Så er de så høye at, pluss at karbohydratsnivåene er såpass høye at kroppen prioriterer glukosebrenning. Fordi hvis den ikke gjør det, så samler jo glukosen seg opp i blodet, og som vi vet, er jo ikke for mye glukose i blodet bra. Men de høyere insulinnivåene forhindrer også fettforbrenning. Så derfor er det at det er to forskjellige ting. Da. Men for, altså igjen da, dette er ikke medisinske individuelle råd, og hvis det er noen som ønsker å prøve, så må de passe godt på å gjøre det i samråd med lege som kan dette, og som har satt seg inn i det. For dette er nytt, så jeg er jo en sånn type early adapter på dette her. Ja. Men er også villig til å snakke litt høyt om det, fordi jeg mener virkelig at vi med diabetes har lov til å, hva skal jeg si, kjempe for livet vårt, kjempe for helsa vår, og de anbefalte kostholdsretningslinjene og behandlingsretningslinjene som er nå, der er det jo rundt en 70% som ikke har langtidsblodsukker under 7. Og for de som ønsker det, så tenker jeg at de må vite hva slags muligheter som er, sånn at man kan ta et individuelt informert valg.
Så det er kjempefint at du sier det der med at det er dette tvinger for deg. Du har satt deg godt inn i det, og hvis noen som hører på dette tenker at det høres ut som en god idé, så ikke være alene om å synes det. Hør med lege, hør med medisinsk personell, hør med de rundt deg som følger deg opp med din diabetes. For det skal nok ikke ta lett på det, men det skjer jo ingenting hvis det ikke er noen pionerer rundt i samfunnet her inne. Så det, jeg synes det er spennende og kult.
Så,
ja,
nei, jeg skulle bare si at det altså, hovedpoenget i forhold til lavkarbo, og de fleste har jo, i hvert fall de nye som får diabetes nå, de lærer jo karbohydratsvurdering og telling med en gang. Og det er egentlig ikke mer komplisert enn at hvis du har 10 gram karbohydrater eller 5 gram karbohydrater, så tar du insulin til de 5 eller 10 gram karbohydratene, på samme måte som du tar insulin til 50 eller 60 eller 100 gram karbohydrater. Så man må jo skalere ned. Du kan ikke kjøre, og det gjelder også langtidsinsulin for så vidt. Så man kan ikke kjøre på de samme insulinnivåene på et lavkarbokosthold.
Nei, det tenker jeg viktig også for å få.
Ja, så det bare, så det sagt. Spiser du færre karbohydrater, så trenger du mindre mengder insulin. Men du trenger insulin, og målet er å få treffe enda bedre og hjelpe disse insulinpumpen også som hjelper oss, som jeg har, for jeg har en 7-80-pumpe per tiden. Og når jeg spiser sånn her, så hjelper jeg den til å hjelpe meg.
Det er gøy.
Mm.
Men jeg synes jo det er, altså det er kult vi snakker om ordet mestre og snakker om å leve med og leve godt med og så videre. Men du har jo da, du har fått en ny sykdom, kanskje en følgesykdom, det vet du jo ikke, men cøliaki da. Eller en versjon av det, som har ført at du skal løpe maraton i september.
Ja, det er en fin måte å si det på.
Ja, jeg synes det er en god historie da.
Ja.
Men Ivar, du har jo løpt masse maraton.
Ja,
som vi har snakket om.
Blitt noen da.
Har du noen råd, eller?
Nei, jeg spiste jo karbohydrater da. så det er jeg veldig nysgjerrig på, hvordan du... Ja. Jeg også var, altså når jeg begynte å løpe, og skulle... satt meg som et mål å løpe maraton, og det ble ultramaraton, så begynner man jo ikke der.
Nei.
Man begynner jo sånn som du har startet nå, med å teste ut et 10 kilometers løp, og så utvider man videre etter hvert da.
Ja.
Og så det å få... en ting er å... Jeg pleier å si når noen spør meg, en ting er å trene en halvtime, eller en time. En annen ting er å være ute og løpe, eller sykle, i 2, 3, 4, 5 eller 6 timer.
Ja, for det er lenger.
Ja. Og du trenger noe inntak av... mat og drikke i mitt hode.
I ditt hode, ja.
Og det som jeg kanskje også har lest og lest meg opp og har lært.
Definitivt har du lest og lært.
Ja.
Jeg skal bare skyte inn her at jeg synes det er litt gøy da. For det er jo i ditt hode, ditt hode, men begge har rett da. Det går tydeligvis på begge måter. Så hvis du har en velfungerende diabetes, spisekarbohydrat, alt funker kjempebra, så kan du løpe masse maraton.
Vær så god.
Ja, ja.
Yes.
Helt klart.
Men også for andre som har andre utfordringer, så kanskje... Ja, hvem vet.
Ja. Noe som trigget meg for den gangen var jo at man liksom, jeg har jo vokst opp med at man har ting man ikke kan gjøre fordi man har diabetes.
Ja.
Så ble det her en, i løpet av livet så ble det en endring også, men det, da trigget det veldig. Å kunne klare å mestre.
Ja, kjør på.
Ja, vi gjorde ikke ordet mestre, for det sitter i meg.
Klare.
Eller klare det da.
Klare det.
Ja, det er egentlig et bedre ord, for det min bror sa det at, for når jeg sa at han tror jeg klarer å, løpet maraton, så sa han, hvis du glemmer tid og alt det der, så klarer vi å komme oss igjennom.
Ja.
Mm. Veldig bra. Mm. Så det var målet. Men jeg øvde veldig mye på det å få i meg nok karbohydrater under trening.
Ja.
Nå har jeg bikket 1,5 time.
Ja.
Mm.
Ja, for jeg
helt
er jo
til jeg
der.
Fant nøkkelen.
Ja.
Og da brukte ikke jeg CGM eller noe sånt.
Nei.
Jeg målte manuelt. Til slutt så storte jeg så fælt på kroppen min at jeg slutta å måle under trening. Jeg kunne nesten si hva jeg hadde før trening og etter trening. Så tunet var jeg.
Ja.
Men da levde jeg helt slavisk.
Ja.
Ja, det krever mye, tror jeg.
Ja, det var en stor prosess. Men så jeg er jo veldig spent. Hva er det som skjer med din kropp når du går på sånt lavkarbo?
Ja.
Og når du kommer deg ut og er ute og løper lenger enn 1,5 time, 2 timer, 3 timer,
ja.
Hvor henter du energi fra?
Fra fettlagrene mine.
Ja.
Nå er jo jeg slank, så jeg har ikke masse fett. Men jeg har jo omtrent over 150 000 kilokalorier på kroppen. Og i et maraton så tror jeg leste at en gjennomsnittsmann antagelig bruker rundt 1000 ekstra kilokalorier. Så jeg har jo en del å gå på.
Mm.
Men så er det jo det store, store, skumle, stygge spøkelse som heter å gå tom. Eller å bunke, eller å gå på veggen. Eller, eller møte veggen, ikke møte. Gå på veggen. Det var noe annet.
Ja.
Har du løpt feil? Liksom?
Da har du løpt feil. Men det å gå tom, da, ikke sant? Som er en reell ting, og som er en alvorlig energikrise i hjernen. Fordi man rett og slett mister jo bevisstheten. Så det, dit vil jeg jo heller ikke.
Og det har jo ikke noe med føling å gjøre.
Nei!
Ikke sant?
Ja.
Eller,
ja. Ja, den vet jeg ikke nok om, faktisk. Nei. Jeg ser for meg at kanskje det er for lavt blodsukker i hjernen. Fordi poenget er jo at hvis du har nok blodsukker, så skal du jo i teorien ikke bli bevisstløs på grunn av energimangel i hjernen.
Nei.
Men over tid, når du løper så langt som man gjør da, som du sier, og også tidsmessig over en 1,5 time og 42 kilometer. Så, eller mer, som du har gjort. Så er det klart at da bruker man jo potensielt opp både glykogenlagret og blodsukkeret. Men det som er så fantastisk er at kroppen kan lage nytt blodsukker. Og det gjør den gjerne kontinuerlig. Og den fyller også relativt raskt opp disse, etter hvert i hvert fall, disse glykogenlagrene i leveren og musklene. Men når man er ute og løper, så er det jo et godt spørsmål du har. Hvor henter jeg energien fra? Og svaret er rett og slett at jeg allerede er i fettforbrenningsmodus. Sånn at jeg trenger i teorien ikke egentlig å spise noe særlig underveis, fordi for det første så har jeg jo en CGM, så jeg ser jo hva mitt blodsukker er, og blir det lavt, så spiser jeg. Så jeg er ikke noe sånn, jeg har ikke noe prestisje i om å gjøre å ikke spise. Mitt mål er bare å gjennomføre noe jeg aldri har trodd at jeg kunne, og så ønsker jeg å gjøre det på den enkleste og letteste måten, som er å ha trygge treninger når jeg skal trene meg opp til maratonet. Og så ønsker jeg å ikke ha med meg for mye stæsj, pluss at jeg ser for meg at, og min erfaring fra mine tidligere år når jeg har trent, så er det så fort gjort å feilberegne hvor mye sukker jeg skal spise. Så jeg tenker at da blir det jojo-maraton da. Og det høres bare slitsomt ut for meg. Men det kan godt hende at hvis jeg hadde gjort det sånn som deg og øvd og målt og forsket meg frem, at jeg hadde funnet min nøkkel. Men nå skal jeg være litt kjipt da. Nå er du mann, og vi damer, vi har kanskje både mer månedsvariasjon og humørvariasjon, og noen av oss er jo også veldig sånn at stress og emosjoner ødelegger alt av diabetesbehandling. Så kanskje er du en av de heldige som har det litt lettere og fint for deg. Men jeg er redd for at ikke jeg hadde klart det. Da. Jeg har i hvert fall aldri tørt å prøve. Orket å prøve.
Mm. Du fyller på med det der, det du sier. Altså, kvinner og menn er forskjellige. Men jeg ser jo det, vi snakker om diabetesen vår, jeg og Ivar også. Det er jo himmelig forskjell. Noen ganger så tror jeg ikke vi har samme sykdommen.
Nei, ikke sant?
Og så møter vi en tredje eller en fjerde person, og det er så stor forskjell.
Mm.
Og det tør jeg påstå uten å ha medisinsk faglig bakgrunn.
Mm.
For det er så individuelt, og det er så forskjellig.
Mm.
Men jeg synes det er gøy når folk får til ting, da, sånn som dere to gjør nå.
Mm.
Skikkelig morsomt.
Gjør som meg. Hør på podcasten Vår Diabetes.
Men tenkte bare gå videre. Jeg har fått med at du har fått et stipend til noe spennende.
Ja.
Fortell om det.
Ja, hjerne. For det er om hjernen.
Apropos.
Ja. Apropos. Ja. Det er rett og slett jeg har fått et stipend fra Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening. Hvis jeg klarte å huske riktig nå, det er NFFO i hvert fall.
Ja.
Og der fikk jeg rett og slett masse penger for å skrive en bok om hjernen, om psykisk helse og hvordan hjernen er en del av kroppen, for å si det litt sånn enkelt. Den skal hete «Hjernen sulter i et hav av sukker».
Gratulerer med stipend. Det er jo ganske imponerende, synes jeg.
Takk.
Det er jo vel ganske mange som tror du har noe vettugt å komme av med, da.
Jeg håper det, da.
Ja.
Men det er ikke så lett å skrive bok heller, har jeg funnet ut.
Nei. Hva slags type bok er det? Er det, oppå å si, noe som kommer på mammutsalg, eller er det fagbok, eller?
Det er en fagbok som retter seg først og fremst til helsepersonell.
Mm.
Helsepersonell er også folk, tenker jeg. Og er det noe vi ønsker, så er det at helsepersonell skal ha fungerende hjerner og ikke ha noe trøbbel på grunn av den. Så den skal skrives på en måte som gjør at fagfolk kan både bruke den på seg selv og andre. Og egentlig også at folk kan lese den som er interessert.
Hvis du skulle skrive en sånn teaser, eller det som står bak på bøkene om sånn cirka hva den handler om. Hva hadde det stått da?
Da ville det stått noe sånt som at mental helse er også metabolsk helse. Og metabolsk har jo, det betyr jo energiomsetningen I kroppen. Så jeg får jo se da hvor mye sånne fagtermer jeg skal bruke, men det, I hvert fall så ville det stått noe om at mental helse er også fysisk helse, på en måte. Jeg merker at jeg ble litt sånn opptatt av det metabolske. Kan jeg bruke ordet metabolsk, synes dere? Vet altså, folk hva det betyr?
Ettersom det I utgangspunktet en fagbok, så kan det sikkert fungere. Men sånn, jeg bruker ikke metabolsk I hverdagstalen min så mye, altså.
Nei.
Nei. Men det jo energi.
Ja, energiomsetning.
Energiomsetning det, ikke sant? Mm.
Ja, fordi det skal handle om, og som jo titteren spiller litt på, det at at rett og slett det kan bli for mye sukker til hjernen, sånn at hjernen ikke får nok sukker, selv om det både sukker og fett tilgjengelig. Det var litt tungt.
Ja, men det henger på den. Det høres ut som du snakker om alle mulige mennesker nå.
Ja, nå snakker jeg om alle mulige mennesker. Og så det jo klart at for oss både med type 1-diabetes og ikke minst type 2-diabetes, så dette egentlig veldig relevant. Mm. Fordi vi har en del mer både insulin og sukker I våre kropper, og blod og hverdag. Og det påvirker hjernen vår på forskjellige måter. Kort eksempel da, altså det handler jo ikke sant, sulter I et hav av sukker. Og det spiller litt på at det noe som heter blod-hjernebarrieren. Og det en slags dørvakt som passer på hva som kommer inn til hjernen da, I blodet. Og den dørvakta, den kan bli, hva skal jeg si, den kan bli litt blind på sukker, så den slipper mye sukker inn, men den kan bli resistent mot insulin, som betyr at den da stopper insulinet. Så sukkeret slipper inn, men insulinet slipper ikke inn. Og som vi vet, hvis ikke vi har nok insulin til sukkeret, hvis ikke vi har nok insulin, så slipper ikke sukkeret inn I cellene. Og da vil jo ikke hjernen få gjort det hjernen skal gjøre. Og dermed så vil man kunne få både forskjellige, holdt på å si, slitasjeskader, fordi hjernen får ikke den energien den skal, og en del andre effekter.
Jeg har aldri hørt om denne barrieren, men jeg ble jo med en gang litt nysgjerrig på hva som skaper den insulin, altså resistensen, eller at dørvakten ikke slipper gjennom insulinet?
Ja,
Dette ble kanskje fryktelig tomme spørsmål.
Det blir litt tomt, men det viktig å være nysgjerrig, og jeg tenker at dette relevant og viktig for oss, fordi litt avhengig av definisjon på insulinresistent og type 2-diabetes, så det sånn at mellom 20-50% av oss med type 1-diabetes også blir insulinresistente, eller også får symptomer på type 2-diabetes da.
Jeg så det, jeg leste noe sånn amerikansk litteratur. Ja. Så dette skal vi ta med en klype salt. Men jeg tror de kaller det dobbeldiabetes, muligens.
Ja, det stemmer. Det jo mange kjært barn, ikke sant, har veldig mange navn. Ja, men det helt riktig at det kalles...
Kjært og kjært.
Ja, kjært og kjært, drittunge. Ja. men det kalles helt klart ofte for dobbeldiabetes.
Ja.
Og det tenker jeg at det noe dritt. Men omtrent 20-50% av oss får det, og det forskjellige grunner til det. Blant annet at vi med type 1-diabetes, vi tar jo insulin direkte I huden, og ikke I, jeg tror det portvenen det heter, der hvor bukspytthjertelen slipper ut. Ja. Nå ble det, unnskyld nå, jeg går fort I disse detaljene.
Nei, det går bra. Det
så gøy og spennende.
Jeg husker jeg lærte om beta-celler en gang på Tønsberg sykehus.
Ja, men I hvert fall, hva var spørsmålene ditt?
Nei, I utgangspunktet så var det hvorfor.
Hvorfor insulinresistent dørvakt.
Ja.
Mm. Kortversjonen nok for mye karbohydrater, for høye insulinnivåer. Fordi kroppen blir sliten av for høye insulinnivåer, og da reagerer den ved å trekke insulinreseptorene tilbake, eller stoppe insulin fra å komme inn I organer. Så det det som skjer I blod-hjernebarrieren. Den rett og slett stopper insulin fra å komme inn, og dermed så får ikke vi brukt hjernen sånn som den skal brukes.
Men denne boka handler om hva man putter I munnen?
Den vil handle noe om hva man putter I munnen, fordi at det det mest effektive for å påvirke dette sukkerhavet. Men den vil også handle om mer sånn, det man kanskje tenker på mer tradisjonelle psykologiske tilnærminger, som stressreduksjon, søvn, forbedring og mindfulness, oppmerksomt nærvær, som jo egentlig bare er varianter av stressmestring. Relasjoner, altså hvordan ha et godt liv egentlig.
Ja.
Det var stort. Ja. No pressure!
Men er det en bok som man kan, hvis man sliter med disse tingene da, som type diabetiker eller folk flest, med at det er litt for mye sukker i toppen og at det er litt resistent, kan man lese boka og forstå det bedre, eller kan man lese boka og få noen ideer til hva man kan gjøre for å endre det?
Begge deler.
Ja.
Fordi at, altså, jeg er jo forsker, sånn at jeg er veldig opptatt av at det jeg skriver skal ha dekning i forskningen. Nå vil jo noe av det være relativt nytt, sånn at og som sagt, jeg er en early adopter på flere områder her, også innenfor det psykiske feltet, eller psykologiske feltet, så er det mange psykologer som ikke tenker på at for eksempel hjernenivåene i kroppen har noe å si for psykisk fungering. Men helt klart har både hjern og tra, altså omega-fettsyrene, det har noe å si for hvordan hjernen vår fungerer. Og jeg kan være så god psykolog jeg bare vil, og har gått på alle mulige slags kurs, og, ikke sant? Men jeg klarer ikke å prate om hjernenivåene til noen. Nei. Ikke sant? Det må andre tiltak til. Og jeg tenker det er viktig at jeg som psykolog, så dette boka er jo også til psykologverden, for å minne om at det er flere faktorer enn streng mor potensielt da, som påvirker hjernefungering i dag.
Fy søren, det jeg skal gjøre et tappert forsøk på å forstå all fagsjargongen og lese den boka når den kommer. Det blir spennende. Skikkelig gøy. Maraton i september. Har du løpt 42 kilometer enda, eller?
Nei, men jeg har løpt 3 timer og 40 minutter.
Ja.
Og det var lenge og langt.
Ja.
Og det gikk ikke kjempefort. Men da hadde jeg, skal vi se, spiste jeg noe da? Nei, da spiste jeg ingenting, men jeg måtte ta litt insulin. Og det gikk fint. Og målet mitt, som sagt, er ikke om å gjøre å ikke spise noe underveis, men målet er å vurdere om jeg trenger det.
Mm. Så min anbefaling til det, som en erfaren løper, kan jeg kalle meg det?
Ja, det kan du.
Det er helt klart.
I starten, du er ganske nybegynner på løping da.
Ja, ja,
så, helt klart. Det, så ikke tell så mange kilometer du er ute og trener nå. På langturene, bruk heller ta tiden du er ute.
Ja.
Så blir de kilometerne mer etter hvert.
Ja. Det var litt godt.
Mm. For du vil komme etter hvert, så vil du se at det er din 3,5-times tur.
Mm.
Vil du klare å løpe lengre på enn det du gjorde nå, kanskje. Da.
Ja.
Så tiden ute er mine...
Tiden ute er poenget.
Ja. Når du skal tilvende kroppen din til å mestre det og være ute lenge. Da.
Ja, fordi som med dette keto-greiene, da, så har jeg ikke bare begynt å trene og håpe på det beste. Jeg har et sånn ordentlig maratonprogram som jeg følger, prøver å følge så godt jeg kan.
Ja.
Og det legger jeg ut på Instagram. Er det lov å si det?
Det er lov å si. Og hva heter så denne kontoen da?
Denne kontoen heter Impossible Run. Og så er det et lite ordspill der, da, ikke sant? Med I am, eller impossible.
Ja.
Og det er fordi at, igjen da, jeg trodde aldri at jeg skulle komme i en situasjon hvor jeg skulle tørre å prøve en gang. Men nå, der har jeg lagt ut alle treningene mine. Nå ser jeg at jeg skal gjøre om litt, for jeg skjønner at det er ikke så interessant. Når jeg liksom rundet 50 treninger nå siden jul, så er det ikke så interessant, fordi nå ligger blodsukkeret ganske fint. Jeg har gjort noen, hva skal jeg si, dere husker jo i starten jeg sa observere, evaluere og velge adferd. Nå har jeg observert og sett at har jeg litt ketoner før jeg begynner, altså er jeg allerede i fettforbrenning, så går treningen enklere. I tillegg til snømåking og husarbeid og hagearbeid, ikke sant? Som også for mange fører til føling etter 10-15 minutter. Har dere det, eller?
Jeg vet, jeg har aldri prøvd å husarbeide igjen, jeg. Neida. Nei, det er dårlig humor. Nei, jeg har jo opplevd det hvis man gjør mye hjemme, at det kan gå hardt på blodsukkeret. I hvert fall når man ikke har planlagt det. Vi får middagsgjester om en time som ikke hadde planlagt, for eksempel.
Ikke sant?
Det er, det
da får man jo føling nesten bare med tanken også.
Ja. Da får man litt aksept hjemme også for at man ikke kan hjelpe til så mye lenger.
Ja, det er ikke sant.
Den genial. Jeg tar alltid litt insulin da.
Begynner å bli lav, sier jeg.
Ja, begynner å bli lav. Åh, jeg må bare
ta litt pause.
Uffa meg. Nei da, det
ikke så gøy. Ja, men du følger program. Jeg må bare, jeg som ser på det. Du følger program.
Jeg følger program.
Ja. Og der lagt opp frem til den datum du skal...
Ja, ikke sant? Og så det sånn 100-dragers program til han Marius Bakken da. Ja. Han jo en sånn kjendis i verden, har jeg skjønt. Mm. Det visste jo ikke jeg. Det var jo kollegaen min, Ane Langland Wilhelmsen, som anbefalte meg. For hun løp maraton, men da på høykarbo eller vanlig karbo. Og så tenkte jeg, hvis hun kan, så kanskje til og med jeg da, kan prøve meg. Så det mye takket være denne diabetessykepleieren og Ane da, at jeg tør dette her. Så den treningen der er det en, hvis jeg har skjønt det riktig da, så er det en litt sånn hard intervalltrening, mm-hmm. og så er det en litt sånn rolig kortkjøring, hvis man kan kalle det det. Ja. Og så er det en ordentlig langkjøring, og så er det en sånn mellomkjøring igjen da. Så det 4 treninger jeg kjører.
4 løptreninger du kan. Mm. Totalt en... mange timer er du ute, cirka?
Nei, det jo økende, vet du. For ja. At, den begynte jo heldigvis pent og forsiktig. Mm. Og det jeg oppdaget, det var litt interessant, det det at, for der det en sånn diabetes-teori jeg har. Fordi jeg fant ut at når jeg trener, så trener jeg jo alt for hardt, mm. for tidlig i treninga. Mm. Og han, i denne planen så mente jo han at jeg skulle trene mye på mye lavere puls. Nå tror jo jeg at jeg en sånn person som har ganske sånn høy puls til vanlig. Så jeg måtte jo virkelig ikke sant, gå når jeg skulle ha nivå 1 og 2. Og kanskje det det man skal også. Mm. Men for meg var det helt nytt.
Det vanskelig å øve på å løpe sakte.
Ja, det kjempevanskelig mm. å gjøre noe som helst sakte.
Du ikke den første som sier det til meg, men det ja. Veldig sånn... Det å øve på å løpe sakte
ja.
Og akseptere det.
Ja, aksepten.
Yes. Ja. Det kan være nøkkelen til å liksom komme lenger etter hvert. Da.
Ja, for det gjorde jo både at jeg tenkte at dette noe jeg faktisk kan gjøre igjen. Så jeg må jo ta, jeg tenker det jo relevant i forhold til livet generelt, da, ikke sant? Ta en dag om gangen, ta en trening om gangen, og ikke tenke at jeg skal løpe 42 kilometer. Så det jo en trening jeg tar om gangen. Og får jeg til dagens trening, så det supert. Mm. Men linken til diabetes da, det diabetesarret, det det at jeg tror vi så vant til at vi har et sånt kort vindu hvor blodsukkeret normalt før vi må spise eller ta insulin eller herje eller et eller annet. Så jeg tror at jeg og mange med meg sånn at når man først har muligheten, så kjører vi på alt vi kan, ikke sant? Og brenner opp kruttet i løpet av de 10 første minuttene, og så har man i hvert fall utkjørt etterpå. Så det tror jeg har lært sånn, om livet generelt, at det lurt å ta det litt roligere i starten spesielt, men også at det helt ok, og kanskje helt nødvendig å ha kanskje 2 eller 3 sånne treningsøkter som på et mye lavere nivå enn det jeg tenker best. Da. Mm. Så jeg tar feil, og lar meg korrigere.
Ja, ja, ja.
Nei, jeg synes det inspirerende. Jeg må bare, sånn for min del, som ikke noen maratonløper, og heller litt representere turgåeren, da. Så snakker dere snakker om trening og økter og blodsukker, og hvordan liksom, det skal være optimalt. Så kjenner jeg har i hvert fall skjønt for meg selv, da, som det ligger kanskje ikke latent for meg å bli noen maratonløper de første 20 årene. Men jeg har gått bort fra det der å kalle ting trening. Nå det mer sånn, kanskje gå og ta noen turoposter, altså ha en tur, for en tur blir jo trening da, hvis ja. Man skal, altså du får forbrent masse kalorier eller fett, eller hva du måtte ha et ønske om, du får en opplevelse og en fin tur, som blir mål i seg selv, så når man ikke er drivet av å løpe langt eller løpe fort, gå ut på en tur og oppleve noe som er fint, ta med deg noen du er glad i, gjør noe gøy, veldig ålreit synes jeg, det altså, har ingenting med maraton å gjøre, men hvis du begynner med det, så kan du godt havne på en maraton.
Absolutt, og jeg pleier jo liksom ta en sånn 80-20-deling da, som jeg hører når du forteller hvordan uka det så det en ganske tilnærmet av det. Mm. At 80% av alle øktene dine skal gå over rolig.
Ja.
Og 20% skal du ha litt intensitet.
Ja.
Mm.
Ja.
Og sånn som du fremstår det, så ligger det rundt der sånn cirka.
fint. Så da det godkjent stempelet der?
Så absolutt godkjent. Nei, men jeg bare opptatt hvis det å løpe langt, at man lærer seg å løpe sakte nok på de rolige turene.
Ja, og sånn som du sier da, at Anders, at det å gå tur også helt innenfor som mål. Mm. Men selv der vil jo jeg si at å gå tur for meg, ja, da må jeg ha med meg liksom ett tonn med, nei, nå overdrever jeg det. Men mye følingsmat da. Ikke sant?
Jeg skjønner det. Altså jeg, til eksempel, i går var jeg med å sykle med noen kompiser. Jeg skulle på en, ikke sånn kjempelangt, men jeg har jo da sykkel med elmotor, så da orker jeg å bli med disse kompisene. Og de har jo da trikåer og ser veldig raske ut. Hvis jeg har turklær og sekk.
Ja, ja.
Med niste og det.
Ja, ja.
Telefon bak, og vi syklet hjemover da, så hørte jeg den der infernalske CGM-en begynte å pipe. Ja. Fordi sånn er det jo.
Sånn er det.
Men, så det er jo litt, det blir litt annerledes. Men,
ja, men det,
det viktige for meg er jo på en måte, ja, ikke at jeg skal da mestre å dra på sykkeltur, men at jeg skal kose meg på sykkeltur tross alt da.
Ja,
og, som du innleder med, kanskje.
Ikke sant? Og jeg er helt enig i det, og igjen da, for min diabetes da, så er det sånn at før, hvis jeg skulle gå en tur også, det var like vanskelig det som å løpe en tur. Fordi at blodsukkeret var jo helt uforutsigbart. Så det den her keto-reisen har vist meg, da, er jo nettopp at selv turer kan bli enklere. Ja. Og det var det jeg sa med både snømåking og hagearbeid og støvsuging, som også ikke er det samme nødvendigvis som løping. Men selv det går greit nå.
Ja.
Fordi at jeg allerede er i fettforbrenning. Og min teori da, som jeg driver og sjekker ut, det er rett og slett at når jeg da er i fettforbrenning, så prioriterer kroppen å bruke glukosen til de områdene av kroppene som må ha glukose. Mm. Og så bruker musklene og alt det andre som bruker masse, det bruker da disse ketonene og fett som energi. Og det til sammen gjør at jeg ikke trenger å få lavt blodsukker når jeg hverken går tur, eller måker, eller løper. Fordi at kroppen min har det roligere.
Ja.
Så det er jo, ikke sant? Hvis jeg skal gi deg en utfordring, da, så er det jo å vurdere det.
Ja, jeg skal ikke si så mye om akkurat de greiene der.
Neida, det var jeg, litt spøk da.
Neida, jeg ser den. Jeg tenker det er viktig, det du sier da, at det funker bra for deg, men du har alltid insulin i kroppen.
Ja.
Ja, alltid, for det er jo, selv om ikke jeg er medisinsk personell, veldig viktig.
Ja, det er vi enige om. Jeg må jo til og med ta insulin når jeg trener igjen.
Ja, så det tenker jeg er så greit å få fram det i hvert fall da.
Men det er, vi nærmer oss litt slutt, men sånn er det, som jeg har lest, det med å trene rolig over tid,
ja.
Og det å løpe på, eller trene på høy intensitet, da.
Ja.
Rolig over tid, uansett om du har det bedre slike, så vil du hente energi, mest energi, fra fett. Sånn som jeg har forstått det. Og hvor høyere intensitet du har på treningen din, hvor mer karbohydrater vil du forbrenne til å hente energi fra. Da.
Ja.
Så lav intensitet, fett, høy intensitet, karbo?
Ja. Og så snur den, ikke sant?
Mm.
Så det har jeg i hvert fall lest. Det skal vi ta oss og sjekke opp litt, kanskje. Men toppidrettsutøvere trener veldig mye på lav intensitet for å lære kroppen sin til å bruke fett
som energi. Ja, men det interessante er jo at de fyller jo ofte på også, for jeg også har lest der litt. Og de også øver jo opp magen sin til å tåle å spise og drikke mye underveis. Som jo man også kan diskutere om er nyttig da, å gå i fordøyelsesmodus når man skal være i prestasjonsmodus. Men du har helt rett, det er det de gjør nå, men det er mulig at det er litt endringer på gang der også.
Ja, det kan hende altså. Mm. Det er lenge siden jeg har lest dette her.
Ja, og de fyller jo på, ikke sant, mye med karbohydrater underveis, disse toppidrettsutøverne også, fordi det er det som er det rådende paradigmen nå.
Ja, det er godt vi ikke er der da. Toppidrett.
Vel, du er ikke så langt unna, du da.
Ja, en stykke unna nå, da.
Nei, ja, det, jeg kaster litt dart innimellom ute i garasjen.
Ja, det er bra.
Men det interessante er at det har, sånn som jeg har forstått det da, så har det rett og slett med insulinnivåene å gjøre. Sånn at hvis du kjører langsomt og rolig, så det ikke sikkert at du går over i fettforbrenning likevel. Altså, fordi at det har med... Ja, og generelt så folk flest, fordi man fyller på, ikke sant, underveis, så har man høy insulinnivåer, og da brenner man ikke fett, rett og slett. Nei. Men det sånn jeg har forstått det. Og så ja. Driver jeg fremdeles og prøver å skjønne mer.
Ja.
Ja, evig prosjekt. Ja. Dette her synes jeg var skikkelig spennende og gøy, og nok en gang inn, utrolig kult at du hadde lyst til å bli med oss. Jeg håper folk hører på og koser seg med det. Og så kan folk være enige og folk være uenige, men sånn det bare.
Ja.
Ja. Kos dere med det uansett. Ta til dere det dere ønsker. Og som vi alltid sier, hvis dere ønsker å endre noe på deres diabetes, gjør det i samråd med lege, diabetessykepleier eller de som fagpersonell rundt dere.
Yes.
Tusen takk for nå.
Ha det bra.
Takk for at jeg fikk være med.
Ja, ha det godt.
Ha det.